Вечерняя казка.
Привітанні, мой маленький друже. Ти, вядома ж, ведаєш буслоў, прыгожых белых птушак, якія здаўна прызвычаіліся жыць побач з чалавекам. І чалавек зусім не супраць такога суседства. Спецыяльна, каб буслы каля хаты сяліліся, робяць людзі аснову для ягонага гнязда. Прымацоўваюць да вершаліны дрэва ці да страхі драўляныя кола альбо барану, старую якую. Калі прымуць буслы гэтае запрашэнне, наносяць яны паверх бараны шмат галінак, паселяцца ў новым сваім гняздзе. А потым кожны год сюды прылятаць будуць і дзецям сваім гняздо ў спадчыну перададуць. А ці ведаеце вы, што акрамя белага бусла, які здаўна з чалавекам сябруе, водзіцца на Беларусі і іншы бусел – чорны. Шмат у чым ён на белага падобны і памерамі, і формай цела, толькі вось афарбоўка ў яго іншая, чорная, часам з металічным нават адлівам. Ды і селіцца чорны бусел не там, дзе белы. Не ляціць ён да чалавечага жытла, наадварот, стараецца ад яго як мага далей пасяліцца. Лепш за ўсё падыходзяць буслу чорнаму старыя глухія вільготныя лясы, а іх, такіх лясоў у нас на Беларусі, усё менш і менш становіцца. І гэта, пэўна, галоўная прычына таго, што сталі чорныя буслы рэдкімі птушкамі, у чырвоную кнігу нават трапілі. А цяпер, калі вы крыху даведаліся ўжо пра чорнага бусла, паслухайце, калі ласка, казку пра тое, чаму ён у чорны колер афарбаваны і чаму буслы гэтыя так ад чалавека хаваюцца. Быў на зямлі час, калі ўсе буслы аднолькава белымі былі. І ўсе яны з чалавекам сябравалі. Тады наогул чорных жывёл не існавала, і каты, і сабакі, і куры былі белымі, альбо, скажам, рудымі. І адзенне ў людзей толькі белае было з ільну, і думкі ў іх заўсёды былі светлыя ды чыстыя, і нічога кепскага людзі адзін аднаму не рабілі. Можа, таму і называўся гэты край Белая Русь, альбо проста Беларусь. Але забрыў неяк у шчаслівую светлую гэту краіну чарнакніжнік, чорны чараўнік. Убачыў ён, як шчыра і радасна жывуць тут людзі, як плённа з душой яны працуюць, як весела адпачываць могуць, убачыў, і чорнай зайздрасцю зайшлося злое ягонае сэрца. Пачаў ён гартаць чароўную сваю кнігу, пачаў шукаць там сродак, каб хоць як сапсаваць тутэйшых жыхароў, атруціць іх светлыя душы злосцю, зайздрасцю, лянотай. Доўга шукаў чараўнік, нарэшце знайшоў такі сродак. Напісана было ў чароўнай кнізе, што калі хоць частка хатніх жывёл чорнымі стане, то і душы іх гаспадароў адразу ж пачарнеюць. Узрадаваўся злы чараўнік, пачаў чараваць белых катоў, сабак і іншых хатніх жывёл, у чорных ператвараць, шмат іх ператварыў, але не змянілася анічога вакол. Па-ранейшаму людзі смяюцца, па-ранейшаму шчыра і разам працуюць, не пачарнелі іх светлыя душы. Зноў ухапіў чараўнік чорную сваю кнігу, зноў пачаў яе гартаць, і даведаўся нарэшце, што не з тых жывёл пачынаць трэба было, што ў першую чаргу трэба было буслоў белых чорнымі зрабіць, бо птушкі гэтыя, белыя, бліжэй за ўсё з душамі людскімі судакранаюцца. Зноў пачаў злы чараўнік чараваць, белых буслоў у чорных ператвараць, амаль палову ператварыў на астатніх злых чараў не хапіла, толькі кончыкі крылаў у іх крыху пачарнелі. Але вирішив чарівник, що і полови буслоу хопить для його найзлої задумки. Сів він отпочить, сядіть, радується, вакол себе позирає, чакає, калі ж здійсняться чорні ягоні мари. Але не відбилося нічого з того, що планував злий чарівник. Як тільки убачили бусли чорний свій колір, як тільки зрозуміли яны, якая бяда людей праз їх чакає, у тую ж самую ноч адлятели усе яны разом у лясны гушчар, аби тільки ад чалавечага житла подалей, аби тільки хоць чымсьці людям не нашкодзіць. Убачив злий чарівник, що зновку по ягоному не вийшло, ще більш почарнів від злості і від великої гетої злості сканав. А люди, як жили дружно і весело, так і до нашого часу живуть на землі білоруській. Правда, крихо усе ж змог злий чарівник їм нашкодить. Страчаються з того часу серед людей, на жаль, і заздрость, і злость, і лянота. Але гэта так, зрэдку. У основным же люди ранейшими засталіся, шчырымі, добрымі, працавітымі, а все гэта дякуючи тим чорным буслам. Ну а самі чорные буслы так до людей і не вернуліся. Ці, може, виноватыми себе лічаць у тым, что отбылося, ці, може, просто чорные фарбоўкі сваёй саромяцца, а хутчэй за ўсё баяцца, што дзейнічае ўсё яшчэ тое злое закляцце. Таму, мой маленькі, каб людзям не нашкодзіць, і хаваюцца яны ад людзей аж да нашага часу. А ты любі прыроду, родную зямлю і людзей, дапамагай іншым. А цяпер пара спаць. Светлых табе сноў.
Буслихой прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу, шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу, шу-ши-ши-ши. Лясницы, и маланок не видать. Хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-ши-ши-ши.